galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab khamiista 8 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin iyo falanqayn ku saabsan dooda xalay dhexmarta madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence iyo kamala harris oo u sharaxan madaxweyne ku-xigeenka xisbiga dimuquraadiga.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China.
madaxweyne trump inta aysanba xanuunka qaadin 5 qof gudaha maraykanka, dadkana ay ka soo laabanayeen shiinaha ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne maraykan ah horay u qaadan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciidamada dowladda soomaaliya oo faarujiyey tuulooyin ku dhowdhow degmada balcad oo dhowaan howlgallo ay ku qabsadeen iyadoo al-shabaabna ay dib ula wareegeen.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo haysa sahre ciidlo nuur. madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ay soo noqonayaan intaanu dhammaanin sanadkan 2020. madaxweynaha oo qoraal u arrintaasi kaga hadlayo xalayta soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa sheegay xilliga la filayo inay ciidamada maraykanku soo guryo noqdaan. waxa uu sheegay in tiro yar oo ciidamada lagu reebi doono dalkaasi inta kalena ay soo noqon doonaan xilliga ciidda masiixiga loo dabaaldegayo ee bisha diisembar ee sanadkan 2020. madaxweyne trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in ragga iyo dumarka maraykanka ee ciidamada ku jira ay yihiin geesiyaal howlo muhiima ku maqnaa. dalka afghanistan ayaa ka mida wadamada dagaalada dabada dheeraaday ka socdeen dunida, waxaanu qalalaasaha wadankaasi bilaabmay sanadkii 2010. xilligaasi oo dowladda maraykanku ay duulaan ku qaaday maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa iyagoo kaga aarguddanayay weeraradii September 11 sanadkii 2010 lagu qaaday bartilmaameedyada muhiimka ah ee magaalooyinka new york iyo washington. bishii february ee sanadkan ayay maraykanka iyo taalibaan kala saxeixdeen heshiis dhigaya in ciidamada maraykanka laga saara dalka afghanistan ugu dambeyn sanadka 2020. sidoo kalena taalibaan ay joojiyaan weerarada argagixisada ay ka geystaan dalkaasi afghanistan. geesta kalena waxaa jiray wadahadallo u dhexeeyay dowladda waddanka afghanistan iyo madaxda ururka taalibaan. wararka ka imanaya magaalada ganja ayaa sheegaya in ciidamada armeniya ay madaafiix ku soo tuureen magaaladaasi saacada uun ka hor xilligii loo ballansanaa inay bilowdaan wadahadallada xabad joojinta iyo xal nabadeed loogu raadinayo dagaalka u dhexeeya armeniya iyo aserbaijan. wakiilo ka socda dalalka maraykanka, ruushka iyo faransiiska ayaa ka wada xaajoonaya sidii xabad joojin looga gaari lahaa dagaalkaasi dhowaan ka dhex qarxay armeniya iyo aserbaijan. wasiirka arrimaha dibadda ee aserbaijan jayhun bayramov ayaa magaalada jineva kula kulmaya safiirada maraykanka, ruushka iyo faransiiska, halka wasiirka arrimaha dibadda ee armeniyana la filayo inuu saraakiil ka socoto saddexdaasi dal kula kulmo magaalada moscow. wadahadalladan oo marka hore si gooni-gooniya loo qabanayo ayaa barbilow u ah dadaalada xooggan ee saddexdaasi quwadood ee caalamiga ay ku doonayaan in la qaboojiyo dagaalka u dhexeeya labadaasi dal. mas-uuliyiinta dalka aserbaijan ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof oo shacaba lagu dilay, 143 kalena la dhaawacay tan iyo markii uu bilowday dagaalku 7 Sebtembar. dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka nagarno karabakh ayaa sheegay in duqeymo laga geystay magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay ku dhinteen in ka badan 30 askari, tirayntaasi ka badanina ay ku dhaawacantay. tirada dhimashada ee ka imanaysa gobolkaasi ayaa lagu sheegay inay gaadhayso 350 qof. wararku waxay intaasi ku darayaan in 19 qof oo shacabayna halkaasi ku dhinteen. mas-uuliyiinta dalka Jordan ayaa sheegay in qalalaase dhaqaale iyo mid siyaasadeed uu xanuunka coronavirus geliyay dalka Jordan. Ra'iisul wasaarihii dalka Jordan ayaa bilowgii toddobaadkan is-casilay waxaana la filayaa in bisha dambe ay qabsoonto doorashada baarlamaanka dalkaasi, inkastoo walaac laga qabo in soo laba kacleeya xanuunka coronavirus oo toddobaadyadii ugu dambeeyey dad dhowro laga helay. Dalkaasi Jordan ayaa bartamihii bishii Juun khafiifiyey xayiraadihii dadweynaha lagu soo rogay bilowgii coronavirus, waxaana dawladdu ay tallaabadaasi u qaaday si kor loogu soo qaado dhaqaalaha waddankaasi oo uu naafeeyey xanuunku. Dadka ugu badan ee dhowaanahan xanuunka laga helayo waxaa ka mid a wadayaasha baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada, kuwa si iskaga kala goosha magaalooyinka iyo gobollada dalkaasi, islamarkaana raashinka iyo khudradda qaada iyaga oo shaqaynaya xilligii xayiraaddu ka jirtay dalkaasi. Sidoo kale hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen in dadka ugu badan ee xanuunkaasi laga helayo maalmihii ugu dambeeyey ay ka mid yihiin muwaadiniinta ku maqnaa dalka dibaddiisa ee haatan soo guriyo noqday.
waxaa maanta magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaaliga ku geeriyooday allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer. Cadaani Hirmooga oo ka tirsan ururka ONLF maantana ay is arkeen Cali Khaliif Galeer ayaa goor dhoweyd geeridiisa u xaqiijiyey idaacadda VOA. Haaruun Macruuf ayuu ugu horeyn uga waramay goortuu Cali Khaliif Galeer yimid magaalada Jigjiga.
saddex wiik buu joogay. Markii isniintii saddexaad baa ugu bilatay maxaa ugu soo gashay magaalada Jigjiga. Marka muddo dhowr Sebtembar ayaa joogay, saddex wiik buu joogay isniintii. Haddii noo dameystay ku saddexaad buu yimid.
bal nooga waran geeridiisan.
geeridiisa odaygan wuu iska caafimaad qabay, marka cunto wuxuu qoonsaday cunto uun fuur boysan iyo wax saasaa la yidhi. Wuu shubmay, wuu matagay, marka wuu qandhaday, wuu iska ro jumcihii bay bilaabatay hawshaasi. wuu soo daciifayay labadii maalmood dambeysaa doo jilicsanaa, marka ilaa xalay buu yuu maaragtay yuu aada isu bedelay. marka waxaa la islahaa si la geeyo meel meesha deegaanka V I D si la geeyo dhakhaatiir loogu yeero, ha lagu xidho muxuu ahaa qalabka neefsiga iyo wax xoojina. marka nin dhakhtaraa la joogay, saakuna waa la joognay, madaxdii baan usheegna u yimaadeen. marka waxay ahayd bal maan haddii intensive care badan la siisiyo ahayd gargaar dheeraada gargaar xoogan in la siiyo yay ahayd. marka waxaan ka tagay uun markuu nasbaxay afar daqiiqo hotel kalaan ka soo qadeeyo waan soo noqday. markaan dee meesha safshi ka marayo baa lagii shegay gaariga asbada ambalaskaasa sii qaaday intaan maqnay buuga. marka sidaas ahayd muxuu ahay oday geeridiisii ilaahay jannadi ha ka waraabiyo, reerkiisana samir allah ha ka siiyo, iyo ummadda soomaaliyeed bedel khayr qabana ilaahay meesha kasoo geliyo, shacabka soomaaliyeed samir iyo allah ha ka siiyo, nin weyn oo taariikhda soomaalida geeska afrikaba saameyn weyn kuleh buu ahaa, aqoonyahana oo madax heer qarana soo noqday iyo hogaamiye weyn oo siyaasi ah, aqoonyahan jaamacada waaweyn wax ka soo dhigay muddo badan oo konton sano ku dhow ku jiray buu ahaa fagaaraha siyaasadda iyo aqoonta soomaalida. marka nin weyn oo qadarin loo ayuu ahaa.
waa gartay bal waxaad wax yar nooga sheekaysaa markaad is aragteen oo Jigjiga idinku yimid maalmihii lasoo dhaafay iyo maxaanku yidhaahdaa ujeedada safarkiisa iyo waxay isweydaarsateen?
adaa marku afar beri joogay baan yaa guddoomiyaha jihada dibadda looga soo sheegay, yaan maqalay inuu joogo dibaddana looga soo sheegay. kolkaasaan qada sharaf u samaynay guddiga fulinta iyo golaha jihada yaa qada sharaf loogu yeeray. waxaa uun booqasho guud oo inuu soo arko deegaanka iyo dad badan baana muxuu ahay deegaanka oo isaga xirig toosalale baa jooga, madax ayad yihiin baa joogay deegaankaas uu kasoo jeeda odaygu dadka inta badan xaggan uu kusoo jiraa. marka si isbedel kuu dhacay muusan imanin. marka wuxuu rabay inuu iska beeqaaq unbuu ahaa, wax ujeedo weyn oo gaara ma lahayn inay madaxda is arkaan meelahan duqayd iyo waxgaarka is arkaan qaraabo salaan iyo arrimahana u dheereyd kadibna inuu xagga iyo soomaaliya u noqdo buu doonayay.
kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmooge oo ka tirsan ururka ONLF, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf.
aad bay u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warka caalamka inoo akhrinaysay. Halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyne, waxaa xalay jaamacadda University of Utah ee gobolka Utah ka dhacday dood dhex martay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeney u musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden u soo xushay inay u noqoto ku-xigeenkiisa. Dooda oo socotay muddo 9 daqiiqo ah ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Jibriil Maxamed iyo Faisal Diri labadaba waa mahadsantihiin soo dhawaada. Doodii xalay dabcan waa daawateen. Inta aanan guda gelin oo aanan u gelin su'aalihii la hor dhigay ay ka doodeen, maxay doodii xalay kaga duwaneetii bishii hore dhex martay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden? Faisal Diri ayaan ku hormariyaa. Faisal,
sida aan la soconno, doodii dhex martay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee Biden waxay ahayd dood aad liis aflagaadeeyey, su'aalahana aan la kala sugaynin midba midka kale uu ka dul hadlayay. Laakiin caawa waxaad moodaysay inay doodu si dabacsan u socotay, inkastoo marar ay doodoodu sii dheeraynaysay oo ay qaadanayeen ka badan 2 daqiiqo ee loogu talagalay. Haddana waxay ahayd dood aad ka dareemayso in qaab akhlaaq iyo asluub ay ku dhisan tahay iyo si cilmiyeysan loo jawaabayay inay ahayd oo aad uga duwan doodii hore markaa tan la barbar dhigo.
Waa mahadsantaa Faisal qadka igugu jir. Jibriil Maxamed, maxaad ku dari lahayd isbarbardhigga tii hore iyo tii xalay?
Runtii sidaas uu Faisal u sheegay, dooda labada murashax ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo Kamala Harris way ka ilbaxsanayd, way ka deganayd, way ka asluub badnayd doodii madaxweynaha imanka u tartamaya dhex martay. Runtii dood is ixtiraamaya oo xataa ka hadlayay inay isu hambalyeeyeen markii midba midka kale loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo si wanaagsan wada hadlayay ahaayeen. Qadiyadaha la isweydiinayay inta badanna way ka hadlayeen, inkastoo jireen su'aalo ay ka warwareegeen. Labadoodaba waxaad mooday inay isku dayeen inay ka leexdaan inay arrimaha xasaasiga ah faragashadaan oo waxyaaba ay soo qorteen ama ay soo diyaariyeen ay doonayeen inay soo gudbiyaan. Marka aad ayay uga duwanayd, way ka deganayd. Dadka Mareykankuna waxay ka qaadan kareen warbixin iyo macluumaad ku saabsan labadan qof iyo labadooda xisbi waxyaaba ay u kala taagan yihiin.
Waa mahadsantahay. Marka haddii aan galno su'aalihii tooska ahaa ee labada dhinac la weydiiyey, waxaad mooday in dooda qaybaheedii ugu kululeed ba ay soo hormartay, gaar ahaan mowduuca COVID-19. Jibriil ayaan ku hormarayaa. Jibriil, maxaa kaaga baxay jawaabta ay bixisay Kamala Harris markiiba waxa ay ku boobtay cambaareyn maamulka Trump siduu u maareeyay COVID-19?
Runtii Kamala Harris waxay sheegtay in madaxweyne Trump iyo xukuumaddiisu ay si aad u ba'an u maamuleen cudurkan safmarka ah ee coronavirus oo dilay ilaa 210,000 oo qof oo Ameerikaan ah, ummad fara badanna dhibaateeyey oo ku dhacay, dhaqaalihi dalkana hoos geeyey. Waxay ku tilmaantay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ama ugu liitay inuu noqonayo habka uu u maamulay cudurkan oo uu la tacaalay. Marka runtii weerar ama fursad ay ka qaadatay arrintaasi ayay ahayd. Waana arrinta ugu weyn oo haatan taagan oo dadka Mareykanka dhagahooda ka qaylinaysa. Waa arrin saameynaysa naftoodii, shaqadoodii, iskuulkoodii, noloshoodii. Doorashada markay tagayaanna waa arrin saameynaysa oo ay ka dhex arkayaan goobta codbixinta. Marka arrintaas inay ku adkayso waxay ahayd fursad xisbiga kasoo horjeeda ay ku weerari karto. Iyaga ayaa hadda xukunka haya madaxweyne Trump iyo Mike Pence, siday waxu maareeyeenna waa ay ku weerartay, weerar ku maartay adag ayayna arrintaas la
bixay. Faisal Diri, Mike Pence dabcan isna waa uu isdifaacay maamulkiisa, maamulka madaxweyne Trumpna waa uu ka difaacay. Marka muxuu yiri?
Runtii intaanan u gelin Mike Pence jawaabihiisa, waxaa mudan in la xuso doodu intaysanba bilaabmin ka hor waxaynu sii ogeyn xisbiga dimuqraadigu inay aad uga faalloonayeen ilaa shalayso in Kamala Harris ay tahay waxa ugu horreeyay ay ku weerareyso madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haya arrimahan COVID-19 ka inay maamulkiisu ku fashilmay. Laakiin waxa caddeyd madaxweynuhu markuu isdifaacay inuu soo bandhigay in waxyaabo badan oo ay qabteen, inuu soo bandhigay in hadda tallaal uu hadda kusoo jiro in la sameeyo, in ay hadda Mareykanka gaareen macnaha sidii uu ognahay markii hore inay xataa la waayo qalabka afka lagu xidho haddana uu Mareykanku marayo in banaanka loo dhoofiyo marka hadda aad fiirso maamulka uu hadda hayo difaacida uu difaacay waxaad moodaysaa inkastoo 210 kun ay tiro aad u badan tahay oo ay ku dhinteen haddana waxaad moodaysaa qaab uu u dhigay inay ahayd qaab macquul ah oo uu sharaxay in xilligii uu madaxweyne ku xigeenka Biden hayay xilka in cudurradii noocan oo kale ahaa oo soo maray waa 12 million oo qof uu ku dhacay hadduu sida dilaaga hadda uu yahay dilaa wuxuu ku tilmaamay inuu 2 million oo qof u dili lahaa marka waxaad moodaysay inuu qaabka uu u dhigay ay ahayd qaab in ay qabteen wax kasta oo ay qaban kareen midda kale oo muhiimka aan rabno inaan xusnana waxa weeye Kamal Harris inkastoo ay weerar lixaad la ku qaaday madaxweyne ku-xigeenka haddana ma aysan soo bandhigin wax ka duwan oo aan odhan karno in tala aad uga duwan bay la timi oo miiska keentay oo ay dhihi karno taladana ka fiican maamulka hadda jira
waayahay su-aalihii ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha iyo caafimaadka tan dhaqaalaha haddii aan ku hormarno Jibriil maxaan ka soo qaadan karnaa waxyaabihii ay isku weerareen
runtii waxa ay aad u difaacaysa Kamala Harris arrinta ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo taariikhda uu lahaa in ayadoo dhaqaalaha Mareykanka uu dumay oo madaxweyne Obama markuu xukunka la wareegay inuu asagu gacanta ku dhigay arrinta soo celinta gaadiidka iyo gawaarida warshadahooda iyo inuu meel mariyay sharci dalka dhaqaalihiisa dib loogu soo celiyay oo ay dib u dhisteen marka waxyaabaha uu sheegtay Mike Pence waxaa ka mid ahaa in runtii ay dhaqaalaha dalka kobciyeen meel sare ay gaarsiiyeen cudurkana dabcan naafiyey oo dhibaato u geystay laakiin wuxuu ku dooday in sanadka 2020 uu noqon doono sanadka dhaqaalaha dalkani uu korriinka badan yahay oo la filayo in runtii si wanaagsan oo aad u heersaso dhaqaalo u kabci doono walwalka laga qabo in ay jiitanto arrintan dhaqaale xumada oo maaragtay hoos u dhac dhaqaale oo jiitama u dhacana ay tahay wax laga maarmi karo oo aan run ahayn oo dabcan sidaasuu ku dooday laakiin dabcan haatan waxyaalo waxa weeyaan shacabkii Mareykanka waxay dareemayaan jeebabkoodii iyo shaqooyinkoodii guryahoodii waxay ka dareemayaan dhaqaale xumo dalka wuxuu ku socdaa oo hadda in badan oo kamid ah dadka shaqo la-aanta ah ay qaataan lacagtaas shaqo la-aanta loo qaato ganacsatadu deymo fara badan iyo waxbay qaataan oo ganacsiga sidii hore ma aha marka dadku way arkayaan shacabka Mareykanku in dhaqaalihii dhibaato ay gaartay oo uu gaarsiiyo cudurkan dalka ka dilaacay dabcan taasayna ku doodaysay ayada ku duraysay oo ay lahayd maadaama si xor loo maamulay dhaqaalihii maadaama baratan aan qurux badnayn lala galay dalka shiinaha maadaama dalalka heshiiska aan lahayn ama jaalka Mareykanku lahaa looga baxay ballamihii waxaa dhacay dhaqaale xumo badan oo laga maarmi karay oo laga baaqsan karay cudurkan laftiisa waa la inkiray iyadoo la ogyahay inuu joogo oo dadka dhibaateyn doono oo dalka soo galay ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inkireen u yiraahdeen waxba nooma dhimay marka eedayn aad u fara badan ayay runtii u jeesatay
Faisal maxaa ku dari lahayd dhinaca dhaqaalaha waxyaabihii ay isku weerareen iyo waxyaabihii isku difaaceenba
run ahaantii wax kale kuma darayo waxaan rabaa keliya inaan muhiimadda saaro madaxweynuhu waxyaabaha uu ku-xigeenku waxyaabaha uu isku difaacayay in waxa sal u ah in waxyaabaha ay mar walba xisbiga jamhuuriga ku doodaan oo ah in ay ayagu yareeyeen canshuurtii in ay yareeyeen sharciyadan lagu soo rogo in ganacsatada si ay ganacsigooda u furfuraan in ay bixiyeen lacaga aada u badan oo iyadu lafdhabar u noqotay inay dhaqaalaha sii kabto waxaana aad mar walba aad ka dareemaysa madaxweyne ku-xigeenkuna ku doodaya dhaqaaluhu meel aada u wanaagsan isagoo maraya ayaa aafadan COVID-19 ay timi haddaysan aafadan imaan lahayn Mareykanku meel fiican buu gaari lahaa in haddana wuxuu kaloo ku dooday aan ku dari lahaa in ay hadda dib u soo noqdeen 12 million oo shaqooyinkii la lumiyey dhowr 30 million dad inta lagu qiyaasay baa la lumiyey laakiin hadda wuxuu ku dooday inuu dasho ay dib u soo socdaan oo ay shaqooyinkii dib u soo noqonayaan in halka Kamala Harris ay iyadu doodeedu mar walba ku salaysnayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka uu kaga fiicnaan lahaa soo celinta dhaqaalaha in midda kale oo aan rabo inaan taabtana waxa weeye mar walba dooda dhex marta madaxweynaha iyo labada madaxweyne ku-xigeen muhiimadda ugu koowaad ee laga dhaxlo dalka Mareykanka waxa weeye inay difaacaan labada madaxweyne in ayuna weeraraan kuwa kasoo horjeeda marka waxaad moodaysay labadooduba inay mar walba ay isweydaarsanayeen in ay arrintaasi ay gaadhaan hadafkaas
labada dhinacba waxaa jiray su-aalo aysan ka jawaabin oo ay ka lexlexdeen gaar ahaantii garsooraha maxkamadda sare ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Trump oo Harris ay ka leexleexatay oo aysan ka jawaabin iyo su'aasha la weydiin Pence ahayd ee ku saabsanayd ilmo iskaridista iyo maaragtay sida ay u arkaan gaar ahaan gobolkiisa Indiana inuu ka bilaabi karo hadii taas ay dhacdo. Faisal, adigaan ku soo laabanayaa, maxay tahay sababta uu Pence u baalmaray jawaabta su'aashaas?
In run ahaantii sida aad ka dareemayso in Pence iyo garabka ka taageera xisbiga jamhuuriga waxay aad ugu adeeg yihiin inay noloshu ka bilowmatay ilmaha marka uurka uu galo, in halka Kamala Harris iyo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii horena ay ka duwan yihiin oo aaminsan yihiin dumarku inay xaq u leeyihiin markay doonaan inay iska soo ridi karaan, in marka waxa uu uga leexleexanayay waxa ay jawaabtiisa oo ah in ay ka cadhaysiin karto dumarka qaar kamida oo aad u taageer oo kamida taageerayaashiisa. Laakiin su'aasha ay Kamala Harris ay ka jawaab weyday waxa ay su'aal hore oo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden uu ka jawaabi waayay oo ahayd, haddii aanu hirib gelinno shaqsiga hadda loo magacaabay maxkamadda sare, idinku maxkamadda ma ku dari doontaan dad dheeraada? Intaasina ma dhicin 150 sano dheeraada maysan dhicin. su'aasha waxay uga warwareegayaan xisbiga dimuqraadiga waxa diyaar u ah haddii gabadhan hadda la magacaabo oo lagu daro in maxkamadda sare inay iyaguna hadday qabsadaan madaxweynenimada iyo aqalka hoose ee baarlamaanka inay tirada kordhiyaan oo ama ay ka dhigan 12 ama ay dheerays ka badiyaan oo ay tiro dheeraada ku daraan.
Jibriil ayaan jeclahay qayb ka mid a su'aashaas inaan siiyo oo ah, Joe Biden xitaa doodii ka dhacday Ohio kama uusan jawaabin xalayna ku-xigeenkiisa qofka uu usoo xushay Kamala Harris kama aysan jawaabin, maxay tahay sababta ay uga meermeertay?
Runtii horta haddaan ku noqdo su'aalaha aysan ka jawaabin murashaxiintu waxaa aada ugu badnaa Mike Pence oo su'aalo aad u fara badan aan ka jawaabin. Tusaale ahaan, su'aal uusan madaxweynuhu ka jawaabin oo ku saabsanayd doorashada qabsoomadeeda ee madaxweynaha waxaa la weydiiyey ma aqbalaysaa haddii laga adkaado, madaxweynuhu wuxuu yidhi waa ma cadaynin arrintaas oo waa aqbalayaa ma oranin si cad uma dhihin. Madaxweyne ku-xigeenkuna aad hadda markii la weydiiyey si cad uma dhihin waa aqbalaynaa waa guulaysanaynaaba ku celceliyay wax lamid ah. Arrinta cimiladoo kale waa la weydiiyey ma aaminsan tahay sayniska ku saabsan cimilada, madaxweyne ku-xigeenku si cad ugama jawaabo, waa ka warwareegay iyada lafteeda. Wuxuu ka hadlay in canshuur uu dhimay iyo inuu canshuur kambaniyada kale waxyaaba lamid ah iyo in qoladani ay kordhin doonto iyo halkaasu ka baxay. Waxaa la weydiiyey madaxweynaha iyo caafimaadkiisa iyo haddii xaalad uu shaqadiisa gudan waayo ay timaado inay ka wada hadleen, uu ka warwareegay su-aal aad u fara badan ka wareegay. Lakiin midaan ku saabsan maxkamadda, waxaa lagu jiraa xilli doorasho 22 beri ayaa ka dhiman doorashadii. Dadka Mareykanka in badan oo ka mid ahn horeyba usii codeeyeen codbixintii haatan way socotaa. Xisbiga dimuqraadigu waxay ku doodayaan maxkamaddan qofka loo magacaabayo noloshiisa cimrigiisa intuu jiro ayuu maxkamadda fadhiyayaa, waana maxkamadda ugu sarreysa dalka. Si maxkamadda sharafteeda loo dhowro, hal la sugo dadka Mareykanka ha codeeyeen codbixintaas. Haddii Donald Trump iyo Mike Pence ay guuleystaan soo magacaabeen qofkaasi ha buuxiyo kursigaas bannaan. Haddii uu qofkaas guuleysan waayena, haddii guuleysan waayaana, dee madaxweynaha kale oo yimaado Joe Biden ha magacaabo. Waxa la isugu hayana waxa weyaan maxkamaddu inta badan waxay ahayd 4-4 iyo qof dhexdhexaada. Haatan haddii Donald Trump uu magacaabo qofkan uu keenay, waxay noqonaysaa dhinac inay u jeesato ay noqoto jamhuuriga dhankiisa inay u badato waxyaaba badan oo shuruuc ah oo caafimaadku ka mid yahay inay wax ka bedesho. Marka runtii Kamala Harris markii ka hadlaysay waxay sheegtay inuu magacaabay inta badan 50 qof oo cimrigooda maxkamadaha fadhiyaya, maxkamadaha rasaanka iyo maxkamadaha kale, oo hal qof oo madow uusan ku jirin dadka uu Donald Trump magacaabay. Sidaasna uu ka duwanayo inuu ku wado arrimahaas. Marka arrimo si aad ah runtii ay u faahfaahisay uga hadashay ayay ahaayeen oo ay ka digtay in qofkan magacaabistiis lagu degdego. Markii la weydiiyey inay badin doonaan maxkamaddana, way ka gaabsatay, way ka warwareegtay sidii madaxweyne ninka barashaxa madaxweynaha uu hibayaala
waayahay. Waqtiga oo nagu yar awadeed, ayaan jeclahay in su'aaluhun aad ay u badnaayeen, in aan ku soo khatino su'aasha arrimaha dibadda, gaar ahaan Shiinaha oo la weydiiyey maaragtay labada dhinacba, jawaabo waafi ahna kama aysan bixin arrinta xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka iyo mustaqbalka sida uu noqon doono. Faisal ayaan ku hormarayaa. Faisal,
waxa cad marka arrimaha dibadda aan ka hadlayno, xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin inay Shiinuhu uu gacanta u geli doono xisbiga dimuqraadiga haddii ay guuleystaan, halka ay dimuqraadiguna aaminsan yihiin ruushku inay iyagu ay gacanta ay ku hayaan in madaxweynaha haatan talada haya. Marka waxaa la isku riixriixaya Shiinaha keliya ma ahayna, Kamala Harris weerarkeeda waxaa ka mid ahaa in uusan waxba ka diidi karin macnaha uu gacanta u gelayo madaxweynuhu dalka Ruushka, halka Chinaha oo iyagu viruskan iyo dhibaatadan u qariyay adduunka oo waqti aad u dambeeya sheegay oo markii dambe uu madaxweynuhu ka mamnuucayna wadanka soo galaana Joe Biden wuxuu hadalkii lahaa arrintani waa arrin midab kala sooca iyo waa arrin cunsuriyada marka waxaad moodaa arrimaha dibadda ee aad la isugu celcelinaya inay tahay mid in qayb ka mid ah adduunka sida China iyo wadamada ay ka mid yihiin ay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga ruushkana la tuunsan yahay inuu u janjeero xagga jamhuuriga inkastoo mar walba uu ruushku yahay cadow ay u arkaan dalka Mareykanka ama jamhuuri ahow ama dimuqraadi ahow waa wadan ay quwad awood sare leh ilaah baa awood leh oo ay Mareykanku mar walba iska ilaaliyaan
waayahay Jibriil maxaad ku dir lahayd arrintaas siyaasadda arrimaha dibadda
gudahan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha la soo qaaday waxaa ka mid ahaa xiriir ay leeyihiin Mareykanka iyo wadamada kale sida Shiinaha iyo Ruushka iyo sida uu sheegay Faisal runtii oo ah dalal la isku riixriixo waxaa la soo qaaday Iran oo kale tusaale ahaan oo caalamka inta Mareykanka iyo wadamada Yurub iyo heshiis ay la galeen in nukleerka ay joojiso iyadana cunaqabatay inta laga dabciyo oo madaxweyne Trump oo keligiis go'aansaday inuu kasoo dhex baxo arrinta ku saabsan cimilada oo Faransiiska heshiis lagu galay baa jiray caalamka ku galay Mareykanka keligiisa goone uga baxay marka waxay aad ugu aadaysay Kamala Harris madaxweyne Trump inuu gabay kaalintii Mareykanka ee hoggaaminta caalamka oo uu door biday inuu Mareykanka ka suuliyo asxaabtiisa iyo wadamada jaalka la ahaa oo uu maaragtay ay noqoto in kalsoonida wadamada reer Yurub tusaale ahaan ay ku qabaan madaxweynaha Shiinuhu ay ka weynaatatan ay ku qabaan madaxweynaha Trump oo Mareykanka oo Mareykankiina kaalintiisa halkaas ay ku luntay marka runtii dhibco aad u waaweyn ayay halkaa ka jeedisay oo ku saabsan dhaliisha ay u haysa madaxweynaha Mareykanka iyo suu u gabay kaalintii Mareykanka ee hoggaaminayd
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinayay
kala wanaagsan dhegeystayaal meel walba naga dhegeysanaysaan weli isla wararka la xiriira doodii xalay ayaan ku jirnaa haddaba si aan wax badan uga ogaano dhammaan qodobadii ay ka doodeen labada musharax ayaa Nuur Buqaari waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Jibriil Cali oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii doodii xalay daawanayay ugu horeyna wuxuu Nuur labadaba weydiiyey wixii ay doodii xalay uga duwanayd tii dhowaan dhexmartay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden waxa jawaabta ku hormaraya Faisal Dirri
Jibriil oo Maxamed iyo Faisal Dirri labaduba mahadsantihiin soo dhawaada doodii xalay dabcan waa daawateen inta aanan gudagelin oo aanan u gelin su'aalihii la hor dhigay ay ka doodeen maxay doodii xalay kaga duwanayd tii bishii hore dhexmartay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden Faisal Dirri ayaan ku hormaraya Faisal
sida aan la soconno doodii dhexmartay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee Biden waxay ahayd dood aad la is aflagaadeeyey su'aalahana aan la kala sugeynin midba midka kale uu ka dul hadlayay laakiin caawa waxaad moodaysay inay doodu si dabacsan u socotay inkastoo marar ay doodoodu sii dheeraynaysay oo ay qaadanayeen ka badan labada daqiiqo ee loogu talagalay haddana waxay ahayd dood aad ka dareemayso in qaab akhlaaq iyo asluub ay ku dhisan tahay iyo si cilmiyaysan loo jawaabayay inay ahayd oo aad uga duwan doodii hore markaa tan la barbar dhigo
waa mahadsanta Faisal qadka igugu jir Jibriil oo Maxamed maxaad ku dir lahayd isbarbardhigga tii hore iyo tii xalay
runtii sidaas uu Faisal u sheegay dooda labada murashax ee madaxweynaha ku xigeenka Mike Pence iyo Kamala Harris way ka ilbaxsanayd way ka deganayd way ka asluub badnayd doodii madaxweynaha imanka u tartamaya dhexmartay runtii dad is ixtiraamaya oo xataa ka hadlaya inay isu hambalyeeyeen markii midba dadka kale loo magacaabay madaxweynaha ku xigeenka oo uu maaragtay si wanaagsan wada hadlayay ahaayeen qadiyadaha la isweydiinayay inta badanna way ka hadlayeen inkastoo ay jireen su'aalo ay ka warwareegeen labadoodaba waxaad mooday inay isku dayeen inay ka leexdaan inay arrimaha xasaasiga ah faragashadaan oo waxyaaba ay soo qorteen ama ay soo diyaariyeen ay doonayeen inay soo gudbiyaan marka aad ayay uga duwanayd way ka deganayd dadka Mareykankuna waxay ka qaadan kareen warbixin iyo macluumaad ku saabsan labadan qof iyo labadooda xisbiga waxyaaba ay u kala taagan yihiin
waa mahadsanta marka haddii aan galno su'aalihii tooska ahaa ee labada dhinac la weydiiyey waxaad mooday in dooda qaybaheedii ugu kulayd ba ay soo hormartay gaar ahaan mowduuca covid 19 Jibriil ayaan ku hormarayaa Jibriil maxaa kaaga baxay jawaabta ay bixisay Kamala Harris markiiba waxa ay ku boobtay cambaareyn maamulka Trump sidoo u maareeyay COVID-19.
Runtii Kamala Harris waxay sheegtay in madaxweyne Trump iyo xukuumadiisu ay si aad u baan u maamuleen cudurkan saf marka ah ee coronavirus oo dilay ilaa 210,000 oo qof oo Ameerikaan ah oo umad fara badan la dhibaateeyay oo ku dhacay dhaqaalaha dalkana hoos geeyay. Waxay ku tilmaantay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ama ugu liitay inuu noqonayo habka uu maamulay cudurkan oo uu la tacaalay. Marka runtii weerar ama fursad ay ka qaadatay intaas ayay ahayd, waana arrinta ugu weyn oo haatan taagan oo dadka Mareykanka dhagahooda ka qaylinaysa oo arrin saameynaysa naftoodii, shaqadoodii, iskuulkoodii, noloshoodii. Doorashada markay tagayaanna waa arrin saameynaysa oo ay ka dhex arkayaan goobta codbixinta. Marka arrintaas inay ku adkayso waxay ahayd fursad xisbiga kasoo horjeeda ay ku weerari karto. Ayaga ayaa hadda xukunka haya madaxweyne Trump iyo Mike Pence, sida waxu maarayeenna waa ay ku weerartay, weerar ku maartay adag ayeena runtii arrintaas loo bixin.
Faisal Diri, Mike Pence dabcan isna waa uu isdifaacay maamulkiisa, maamulka madaxweyne Trumpna waa uu ka difaacay. Marka muxuu yiri
runtii intaanan u gelin Mike Pence jawaabihiisa, waxaa mudan in la xuso in dooddu intaysan bilaabmin ka hor waxaynu sii ogeyn xisbiga dimuqraadigu inay aad uga faalloonayeen ilaa shalayso in Kamala Harris ay tahay waxa ugu horreeya ay ku weerareyso madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haya arrimahan COVID-19 ka inay maamulkiisu ku fashilmay. Laakiin waxa caddeyd madaxweynuhu markuu isdifaacay inuu soo bandhigay in waxyaabo badan oo ay qabteen, inuu soo bandhigay in hadda tallaal uu hadda ku soo jiro in la sameeyo, in ay hadda Mareykankuba gaadheen macnaha sidaynu ognahay markii hore inay xataa la waayo qalabka afka lagu xidho, haddana uu Mareykanku marayaba in banaanka loo dhoofiyo. Marka haddaad fiirso maamulka uu hadda hayo difaacidda uu difaacay, waxaad moodaysay inkastoo 210,000 ay tiro aad u badan tahay oo ay ku dhinteen, haddana waxaad moodaysay qaabka uu u dhigay inay ahayd qaab macquula oo uu sharaxay in xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka Biden hayay xilka in cudurradii noocan oo kale ahaa oo soo maray waa 12 million oo qof uu ku dhacay. Hadduu sida dilaaga hadda u yahay dilaa, wuxuu ku tilmaamay inuu 2 million oo qof u dili lahaa. Marka waxaad moodaysay inuu qaabka uu u dhigay ay ahayd qaab in ay qabteen wax kastoo ay qaban kareen. Midda kale oo muhiimka aan rabno inaan xusnana waxa weeye, Kamala Harris inkastoo ay weerar lixaad la ku qaaday madaxweyne ku-xigeenka, haddana ma aysan soo bandhigin wax ka duwan oo aan oran karno in tala aad uga duwan bay la timi oo miiska keentay oo ay dhihi karno taladana ka fiican maamulka hadda jira.
Waayahay su-aalihii ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha iyo caafimaadka. Tan dhaqaalaha haddii aan ku hormarno Jibriil, maxaan ka soo qaadan karnaa waxyaabihii ay isku weerareen?
Runtii waxa ay aad u difaacaysa Kamala Harris arrinta ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo taariikhda uu lahaa in iyadoo dhaqaalaha Mareykanku uu dumay oo madaxweyne Obama markuu xukunka la wareegay inuu asagu gacanta ku dhigay arrinta soo celinta gaadiidka iyo gawaarida warshadahooda, iyo inuu meel mariyay sharci dalka dhaqaalihiisa dib loogu soo celiyey oo ay dib u dhiseen. Marka waxyaabaha uu sheegtay Mike Pence waxaa kamid ahaa in runtii ay dhaqaalaha dalka kobciyeen, meel sare ay gaarsiiyeen cudurkana dabcan naafiyey oo dhibaato u geystay, laakiin wuxuu ku dooday in sanadka 2020 uu noqon doono sanadka dhaqaalaha dalkani uu korriinka badan yahay oo la filayo in runtii si wanaagsan oo aad u harsan dhaqaalo u kobci doono. Walwalka laga qabo in ay jiitanto arrintan dhaqaale xumada oo maaragtay hoos u dhac dhaqaale oo jiitama u dhacana ay tahay wax laga maarmi karo oo aan run ahayn oo dhabahayn, sidaasuu ku dooday. Laakiin dabcan haatan waxyaala waxa weeyaan shacabkii Mareykanka waxay dareemayaan jeebabkoodii iyo shaqooyinkoodii guryahoodii waxay ka dareemayaan dhaqaale xumo. Dalka wuxuu ku socdaa oo hadda in badan oo kamid ah dadka shaqala-aanta ah ay qaataan lacagtaas shaqala-aanta loo qaato, ganacsatadu deymo fara badan iyo waxbay qaataan oo ganacsiga sidii hore ma aha. Marka dadku way arkayaan shacabka Mareykanku in dhaqaalihii dhibaato ay gaartay oo uu gaarsiiyey cudurkan dalka ka dilaacay, dabcan taasayna ku doodaysay ayada ku duraysay oo ay lahayd maadaama si xor loo maamulay dhaqaalihii, maadaama baratan aan qurux badnayn lala galay dalka Shiinaha, maadaama dalalkii heshiiska aan lahayn ama jaalka Mareykanku lahaa looga baxay ballamihii, waxaa dhacay dhaqaale xumo badan oo laga maarmi karay oo laga baaqsan karay. Cudurkan laftiisa waa la inkiray iyadoo la og yahay inuu joogo oo dadka dhibaateyn doono oo dalka soo galay. ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku dhin kareen wiirahan waxba nooma dhimay marka eedayn aad u fara badan ayay runtii u jeesatay.
Faisal maxaa ku dir lahayd dhinaca dhaqaalaha waxyaabihii ay isku weerareen iyo waxyaabihii isku difaaceenba?
Run ahaantii wax kale kuma darayo, waxaan rabaa keliya inaan muhiimadda saaro madaxweynuhu waxyaabaha ku xigeenku waxyaabaha uu isku difaacayay in waxa sal u ah in waxyaabaha ay mar walba xisbiga jamhuuriga ku doodaan oo ah in ay ayagu yareeyeen canshuurtii, in ay yareeyeen sharciyadan lagu soo rogo ganacsatada si ay ganacsigooda u furfuraan, in ay bixiyeen lacaga aad u badan oo ayadu lafdhabar u noqotay inay dhaqaalaha sii kabto. Waxaana aad mar walba aad ka dareemaysaa madaxweyne ku-xigeenkuna ku doodaya dhaqaaluhu meel aad u wanaagsan isagoo maraya ayaa aafadan covid 19-ka ay timi. Haddaysan aafadan imaan lahayn Maraykanku meel fiican buu gaari lahaa. In haddana wuxuu kale ku dooday oon ku dari lahaa in ay hadda dib u soo noqdeen 12 million oo shaqooyinkii la lumiyey, dhowr 30 million dad inta lagu qiyaasay baa la lumiyey, laakiin hadda wuxuu ku dooday inuu dishu ay dib u soo socdaan oo ay shaqooyinkii dib u soo noqonayaan. In halka Kamala Harris ay iyadu doodeedu mar walba ku salaysnayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka uu kaga fiicnaan lahaa soo celinta dhaqaalaha. In midda kale aan rabaa inaan taabtana waxa weeye mar walba dooda dhex marta madaxweynaha iyo labada madaxweyne ku xigeen, muhiimadda ugu koowaad ee laga dhaxlo dalka Maraykanka waxa weeye inay difaacaan labada madaxweyne, in ayuna weeraraan kuwa kasoo horjeeda. Marka waxaad moodaysay labadooduba inay mar walba ay isweydaarsanayeen in ay arrintaasi ay gaadhaan hadafkaas.
Labada dhinacba waxaa jiray su-aalo aysan ka jawaabin oo ay ka lexlexdeen, gaar ahaan tii garsooraha maxkamadda sare ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Trump oo Harris ay ka lexlexatay oo aysanba ka jawaabin, iyo su-aasha la weydiiyey Pence ee ahayd ee ku saabsanayd ilmo iska ridista iyo maaragtay sida ay u arkaan gaar ahaan gobolkiisa Indiana inuu ka bilaabi karo haddii taas ay dhacdo. Faisal, adigaan kugu soo laabanaya, maxay tahay sababta uu Pence uu u baalmaray jawaabta su-aashaas?
In run ahaantii sida aad ka dareemayso iyo garabka ka taageera xisbiga jamhuuriga waxay aad ugu adadag yihiin inay noloshu ka bilowmatay ilmaha marka uurka uu galo. In halka Kamala Harris iyo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii horena ay ka duwan yihiin oo aaminsan yihiin dumarku inay xaq u leeyihiin markay doonaan inay iska soo ridi karaan, in marka waxa uu uga leexleexanayay waxa a jawaabtiisa oo ah in ay ka cadhaysiin karto dumarka qaar kamida oo aada u taageera kamida taageerayaashiisa. Laakiin su-aasha ay Kamala Harris ay ka jawaabi weyday waxay ahayd su-aal hore oo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Maraykanka Joe Biden uu ka jawaabi waayey oo ahayd, haddii aanu hirgelinno shaqsiga hadda loo magacaabay maxkamadda sare, idinku maxkamadda ma ku dari doontaan dad dheeraada? Intaasina ma dhicin, 150 sano dheeraada maysan dhicin. su-aasha waxay uga warwareegayaan xisbiga dimuqraadiga waxaa diyaar u ah haddii gabadhan hadda la magacaabo oo lagu daro maxkamadda sare inay iyaguna hadday qabsadaan madaxweynenimada iyo aqalka hoose baarlamaanka inay tirada kordhiyaan oo ama ay ka dhigan 12 ama ay dheeray ka badiyaan oo ay tiro dheeraada ku daraan.
Jibriil, ayaan jeclahay qayb ka mid a su-aashaas inaan siiyo oo ah, Joe Biden xitaa doodii ka dhacday Ohio kama uusan jawaabin xalayna ku-xigeenkiisa qofka uu usoo xushay Kamala Harris kama aysan jawaabin, maxay tahay sababta ay uga meermeertay?
Runtii horta haddaan ku noqdo su-aalaha aysan ka jawaabin murashaxiintu, waxaa aada ugu badnaa Mike Pence oo su-aalo aada u fara badan aan ka jawaabin. Tusaale ahaan, su-aal uusan madaxweynuhu ka jawaabin oo ku saabsanayd doorashada qabsoomadeeda ee madaxweynaha waxaa la weydiiyey ma aqbalaysa haddii laga adkaado, madaxweynuhu wuxuu yidhi waa ma caddaynin arrintaas, waa aqbalaya ma oranin, si cad uma dhihin. Madaxweyne ku-xigeenkuna aada hadda markii la weydiiyey si cad uma dhihin, waa aqbalaynaa waa guulaysanaynaa buu ku celceliyey wax lamid ah. Arrinta cimilada oo kale waa la weydiiyey, ma aaminsan tahay sayniska ku saabsan cimilada, madaxweyne ku-xigeenku si cad ugama jawaabo, waa ka warwareegay iyada lafteeda. Wuxuu ka hadlay in canshuur uu dhimay iyo inuu canshuur kambaniyada kale waxyaaba lamid ah, iyo in qoladani ay kordhin doonto iyo halkaas ka baxay. Waxaa la weydiiyey madaxweynaha iyo caafimaadkiisa iyo haddii xaalad uu shaqadiisa gudan waayo ay timaado inay ka wada hadleen, uu ka warwareegay su-aalo aad u fara badan buu ka wareegay. Lakiin middan ku saabsan maxkamadda, waxaa lagu jiraa xilli doorasho, 22 ayaa ka dhiman doorashadii. Dadka Maraykanka in badan oo kamideen horeyba usii codeeyeen codbixintii haatan way socotaa. Xisbiga dimuqraadigu waxay ku doodayaan maxkamaddan qofka loo magacaabayo noloshiisa cimrigiisa intuu jiro ayuu maxkamadda fadhiyayaa, waana maxkamadda ugu sarreysa dalka. Si maxkamadda sharafteeda loo dhowro, hal la sugo dadka Maraykanka ha codeeyeen codbixintaas. Hadday iyo Donald Trump iyo Mike Pence ay guuleystaan ha soo magacaabeen qofkaasi ha buuxiyo kursigaas bannaan. Haddii uu qofkaas guuleysan waayena, haddii guuleysan waayaana dee madaxweynaha kaloo yimaado Joe Biden ha magacaabo waxa la isugu hayaana waxa weeyaan maxkamaddu inta badan waxay ahayd 4-4 iyo qof dhexdhexaada haatan hadii Donald Trump uu magacaabo qofkan uu keenay waxay noqonaysaa dhinac inay u jeesato ay noqoto jamhuuriga dhankiisa inay u badato waxyaabo badan oo shuruuc ah oo caafimaadka ka mid yihiin ay wax ka bedesho marka runtii Kamala Harris markii ka hadlaysay waxay sheegtay inuu magacaabay inta badan 10 qof oo cimrigooda maxkamadaha fadhiyay maxkamadaha rasmiga ah maxkamadaha kale oo hal qof oo madaw uusan ku jirin dadka uu Donald Trump magacaabay sidaasna uu ka duwanayo inuu ku wado arrimahaas marka arrimo si aad ah runtii ay u faahfaahisay uga hadashay ayay ahaayeen oo ay ka digtay in qofkan magacaabistiisa lagu degdego markii la weydiiyey inay badin doonaan maxkamadana way ka gaabsatay way ka warwareegtay madaxweyne ninka Barash Axmed Cabdina oo hibe yaalay
waayahay waqtiga oo nagu yar awadeed ayaan jeclahay in su'aaluhu aad ay u badnaayeen in aan ku soo qatino su'aasha arrimaha dibadda gaar ahaan shiinaha oo la weydiiyey maaragta labada dhinacba jawaabo waafi ahna kama aysan bixin arrinta xiriirka shiinaha iyo Mareykanka iyo mustaqbalka sida uu noqon doono Faisal ayaan ku hormarayaa Faisal
waxa cad marka arrimaha dibadda aan ka hadlayno in xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin inay shiinuhu uu gacanta u geli doono xisbiga dimuqraadiga haddii ay guuleystaan halka ay dimuqraadiguna aaminsan yihiin ruushku inay ayagu ay gacanta ay ku hayaan in madaxweynaha haatan talada haya marka waxa la isku riixriixay shiinaha kaliya ma ahayn Kamala Harris weerarkeeda waxaa ka mid ahaa in uusan waxba ka diidi karin macnaha uu gacanta u gelayo madaxweynuhu dalka ruushka halka shiinaha oo ayagu viruskan iyo dhibaatadan u qariyay adduunka oo waqti aad u dambeeya sheegay oo markii dambe uu madaxweynuhu ka mamnuucayna waddanka soo galaan Joe Biden wuxuu dadkii lahaa arrintan waa arrin midab kala sooca iyo waa arrin cunsuriyada marka waxaad moodaa arrimaha dibadda ee aad la isugu celcelinaya inay tahay mid in qaybo ka mid ah adduunka sida China iyo waddamo ay ka mid yihiin ay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga ruushkana la tuunsan yahay inuu u janjeero xagga jamhuuriga inkastoo mar walba uu ruushku yahay cadow ay u arkaan dalka Mareykanka ama jamhuuri ahow ama dimuqraadi ahow waa waddan awood sare leh ilaah baa awood leh oo ay Mareykanku mar walba iska ilaaliyaan
waayahay Jibriil maxaad ku dir lahayd arrintaas siyaasadda arrimaha dibadda
guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha la soo qaaday waxaa ka mid ahaa xiriir ay leeyihiin Mareykanka iyo wadamada kale sida Shiinaha iyo Ruushka iyo sidoo sheegay Faisal runtii oo ah dalal la isku riixriixo waxaa la soo qaaday Iran oo kale tusaale ahaan oo caalamka inta Mareykanka iyo wadamada Yurub iyo heshiis ay la galeen in nukleerka ay joojiso iyadana cunaqabateynta laga dabciyo oo madaxweyne Trump uu keligiis go'aansaday inuu kasoo dhex baxo arrinta ku saabsan cimilada oo Faransiiska heshiis lagu galay baa jiray caalamku ku galay Mareykanka keligiisa goone uga baxay marka waxay aad ugu eedaystay Kamala Harris madaxweyne Trump inuu gabay kaalintii Mareykanka ee hoggaaminta caalamka oo uu door biday inuu Mareykanka ka suuliyo asxaabtiisa iyo wadamadii jaalka lahaa oo uu maaragtay ay noqoto in kalsoonida wadamada reer Yurub tusaale ahaan ay ku qabaan madaxweynaha shiinuhu ay ka weynaatatan ay ku qabaan madaxweynaha Trump oo Mareykanka oo Mareykankiina kaalintiisa halkaas ay ku luntay marka runtii dhibco aad u waaweyn ayay halkaa ka jeedisay oo ku saabsan dhaliisha ay u haysa madaxweynaha Mareykanka iyo suu u gabay kaalintii Mareykanka ee hoggaamineed
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Buqaari oo falanqayntaasi nala socodsiinayay markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Walaac weyn ayaa laga muujinayaa doorashooyinka dhawaan la filayo in dalka uu galo midda federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaa soo baxay baaqyo ah in talada maamul dhisidda si cadaalad iyo sinaan ah looga qaybgeliyo dhammaan saamilayda siyaasadda Hirshabeelle ka horna dib u heshiisiin loo sameeyo. Haddaba sanadkan inta ka dhiman, suurtagal ma tahay in laba doorasho ay dalka ka dhacdo? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Cabdulla Cabdi Cumar Dooro oo ka mid ah aqoonyahanka deegaanka iyo Sheekh Doon Faarax Waare oo falanqeeya arrimaha siyaasadda gobolka. waxaa hadalka ku hormaraya Cumar Cabdulla Cabdi.
Ma ii muuqata aniga barkee bismillaahi raxmaani raxiim aniga fikradaha aan qabo waxa kamida dawladda markay dhismeyso waa building block waa blockade blockade la kor saaray marka hal mar cunugu markuu dhasho hore kama istaagey waa inuu ku faa oo ka wax badan oo mara dhismaha in la sameeyo doorasho wax qoti dheer qaadanaysa doorasho cod iyo qof aan ma dhawa laakiin sida hadda wax loo nadaamiyay 99% way qurxan tahay laakiin dadka qeylinayo ee dhahaayo waxba jiray waxba la dhacay waxba la boobaya waa dad fikrada Soomaali aan ku shaqeynayo dad kale oo soo wakiishay oo raba in Soomaaliya dibin daabiyo sameeyaan oo maaragtay dhulkeeniiba gaday qaarkood iibiyo badii iibiyay oo wada naqaano marka waa ka dharagsanaa waxay sheegayaan laakiin anagu uma istaageen hadda Soomaalinahay
okay Cumar waa maasan tahay ayay Sheikh Doon
waxaan u maleynayaa waqtiga hadda lagu jiro sanadka waxa ka dhiman wax bilooyin ah oo ama laba bilood aan u maleynaa bil ka yar ayaa la yiri 22 cisho in lagu dhiso wax qasatan Hirshabeelle dawladdu inay aad u maaragtay u qulduraynayso inay meesha xildhibaano ee kampeenkeeda ama ayaga ay ku soo baxaan meesha inay ka soo wax boobsiinayso oo meesha wax la isla mar rabo wax la booba wayna cadahay sababtoo ah Hirshabeello waxay ku dhisantay way naqeynay waqtigay soo jirtay inay maaragtay waxay ka gaabiyeen dhamaan kaabayaashii dhaqaalaha iyo wax hormarkii oo dhan amnigii waxba lagama qaban dib u heshiisiin lama sameyn ummadii la isku ma keenin sidii aad cabashadii u taagan tahay marka meesha waxba kama soo baxayaan waxa ka soo baxana waa wax ummada lagu marhabaabinayo dawladda federaalka ee baarlamaanka federaalka waxa la yiri doorashada waxa la qabanayaa bisha 12aad awadana waxay maaha bishu waa 8 maxay dhaqan kartaa marka inay 22 maalmood in dawladdan oo la dhiso oo lagu qanciyo oo deegaanadii iyo xildhibaanadii iyo dad doorashadan ka qayb gala oo muglu ay yimaadeen oo dadkii hore ee wax diidanay la qanciyo miiska la isku yimaadaan 4 sano sugeyni anagoo isla dib u heshiisiin waxba bilaabmi doona ayaa waxa dhacday hadda in warqado iyo wax la soo saaro in badan oo dadka wax yaqaan kamida ama dadka cabashadane way bilaabataa waa u jeednaa way cadahay dad badan waxa ka qaba cabasho dhamaan deegaanada Hirshabeelle ay ka kooban tahay aan dhihi karaa kuwa ugu badan
waa maasan tahay Sheikh Doon Cumar waa maqlaysaa Sheikh Doon walaac ayuu ka qabaa qaabkay wax u socdaan adigana waxaa leedahay waa caadi oo doorasho waa la geli karaa haye bal isqaba sii
waxba nagala booba iyo waxba la dhacaa hadda mar maqashid waxa waaye nima awal baxrig farqaysan waxba ugu jiraan barki xisbiyadan hadda ololeynayo orday waxba la dhacaa la dhahayo wixii haleeyeen waa la ogyahay waxay ku dheeleen iyo maaragtay waxay qabteen hadda lama sheegi karo waxay ku dheeleen moogey waxay ku dheeleen aan wali la saxiixaya labo Hirshabeelle markii loo salaabto micnaheedu waxay tahay waa la kala waa la dhaqnay waa la deganay waa waxba la wada qaybsaday waa lagu dhaqmayay waana lagu kala deganyahay oo hadda wax problema kama jiraan dadkuna sidii carta wax loo qaybsaday ayaa ilaa hadda wax loo qaybsahay dawladba dawladii dhex ka dhaxashay dhaqankiina weli wuu socdaa waana la qaybsahay wax hadda problema oo ka taagan male dib u heshiisiin aniga maba aaminsani barkee maxaa yeelay wax dagaalamaya is hortaagan wadanka ma jiraan dadku waa dad walaala waa ehel waa eysin iyo saaxib waa dad wada degan waa dad wada dhaqmo waxa waa beerahooda iyo guryahooda iyo dadkooda iyo deegaankooda dirisa cid wax laga boobiyo qof guri laga haysto qof wax laga haysto ma jiro marka waa lagu marin habaabinaya wadanka la rabo in dib loogu sii dhigo waxba la iga boobayaa iyo dib u heshiisiin hal sameey iyo xildhibaano raba inay jeebka wax ku shubtaan barnaamijka soo ololeynayo aanu ma aaminsani mana jiro wadanku waa sidiisii anigu waxaan aaminsanahay in doorashadan si hufan loo geli doono insha allahu tacaala haddii ilaahay yiraahdo ninkii ilaahay u calfanay oo soo bixi doono xisbiyada tuugada oo awalba weligood ba qaylo jira haddana qaylo doono xitaa haddii laga guuleystana hadda waa arkaynaa meesha ku dambeyn iyaguna
cumar
horta waxaan u malaynayaa anaga xisbiyo keliya ka hadlimayna laakiin bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan cabashay qabaan ha ugu horeeyaan qolada hadda dawladdu sameeyay qaybsiga sida loo sheegaba ama warbaahinta loo adeegsado inay ku leeyihiin mucaarad dawladda ay ku yihiin mucaaradkana xaq wuxuu u leeyahay waxa meesha ka socdo inuu wax ka tilmaamo doorashada wax ka soo galo awood kasto ka jirtaba ay qayb ka qaataan system sax hadday wax ku yimaadeen oo dadka lagu kala qanciyo hadday midda federaalka tahay iyo hadday midda isteediyada tahayba waxaan ognahay hadda Hirshabeelle waxa ka horreeyo maamul dhis ugu dambeeyay galmudug waqtiga qaadatay iyo intay soo martay waa la soconaa Hirshabeelle oo markii horeba een sida lagu dhisay aan ognahay intay soo shaqeynaysan een gobolada ka isteediyada kale waxa laga sameeyay een gola deegaan laga sameeyay yeyna wada gabi ayna deegaanada wada maray oo waxba u abuuran annaga mar baan la keenay een sidaan oo kala cabashay waxba ka yimid wal xalinaan isla haynay odayaasha haddii rishabe la madaxda ka ahon isla haynay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyo ku madaxweynaha iyo een maaragtay golaha wasiirro isku sheegay hadda ee meel xafiisii ku leeyeen ee ma jirin hirshabeelle waxbay qabanayaan oo dadkiisa dhex galayaan ilaa sabti ay shalay ahaayeen yihiin waa dad aan waxba qaban hirshabeelle waxba uma kordhin madaxtooyo malaha meel wax lagu dooran karo malaha waayi hoolishii qandaraasida lagu qaatay ee lagu codeeyay aad ogtihiin oo xilligii ee dowladdii maaragtay xashir shaqshaqeynaysa oo boosiiska ahayd qaado ka dambaysa meel lama keenin haddana kuwaanu way ka darsan tahay oo tii ayaaba waxay isleeyihiin dadku waxbay ahayd sababtoo ah waqtiga la siiyey cabashada qaaraa la tixgelinayay gobolladaaba la tegayay hadda waxaan ka warhaynaa in la yidhi hala soo diyaar garoo hala yidhaahdo aqalka waqtigaasaa wax la dhisaa saas waxay u dhigan tahay marka ninkiisa maanta tagaahu liiska waa ku qoran yahay subaxii iridda warqadaa loola taagan yahay soo gal waayo hore waxa ka tahay ergaa jirtay wixii oo dhan uma jeedno marka saaxiibkii cumar waxaa ka duugan waxyaabahaasoo kale ummadda inuu ka indhatiro maahan waxaan meesha laga seenay warbaahinta inay wax maraan saxa in la sheego waa waxa bulshadu ay ku wada shaqayn karto laakiin haddaan yidhaahdo waxbaa la diminayaa hirshabeelle iyo dhammaan waxa ka jira deegaanadeeda colaadaha ka jira amniga ee kale ka hadli mayno oo dowladda xaggeeda laakiin qabaailku waa isku dhacsan yihiin hadda cadala iyo warshiiq iyo meesha ka dhexaysa dada aada loogu laayay culumo ah weliba oo la raafay meelo badanay kusoo noqnoqoto meeshii madaxtooyada hirshabeelle ka dhaweed ah hiiraan iyo deegaanadiisa ee degmooyinka oo xaduudada etoobiya xaggeeda lale iyo dhanka kaleeto maaragtay dhinaca galmudug oo galgaduud colaadaha ka jira kusoo noqnoqday waxaasoo dhan ayadoon xal laga samaynin oon waxba laga qabanin ayaa waxa la caawa la meerinayaa ama laga soo saaray qodobo ama waxa loo yaqaano jadwal ay ayagu ku sheegeen laakiin anigu ma aaminsani waxaas inay wax ku dhacaan wax wax lagu dhici rabay ilay dihiin
cumar laba doorasho oo midii federaalka iyo tii maamul goboleedka in isku waqti ay dhacaan ma ku muuqataa in dhibaato un ka imaan karto
dhibaato ma malayna inay ka imaan doonto maxaa yeelay waa laba jadwalay kala yihiin midna waa kii federaal governmentiga midna waa kii oo local governmentiga oo maamul goboleedyada marka labada jadwalay kala leeyihiin oo ma iska hor imaanayaan tan kale walaalkay sheekh doon khayr allah siiyo waa fikrad fiican uu ka hadlay laakiin anigu lama qabo sababto eh dee waxaan waxawey waa dadka waxba dad xisbiyaal iyo wax qaylinaya waala dad baa ku kacsanaya oo soomaaliya ay soo baxay iyo waxba idinka maqan laakiin dee xaqu qaab loo raadsada uu leeyahay haddii xaq uu maqan yahay dacwooyin iyo maxkamada iyo meelo loo maray leedahay laakiin qolooyinkan hadda durbaanka tumay oo ololaha wada oo xisbiyadii mucaaradka ahay oo wixii halleen aan ognahay dee anagu beentooda way naga badatay ama qaadanayn horta bilxaqiiqa maxaa yeelay dee waxa weye haddaan la isku samrin oo loo samrin dowladdaas yare tacbaanka oo yar oo soomaaliya maanta ilaahay u unkay aan loo samrin dee lama gaaraa mid weyn oo horumar samayso oo bangi dhaxa oo weyn oo shaqeeya oo gana waa dowlad obina waa waqti dheere qaadanaysaa laakiin wax walba waxa lagu gaaraa taako marka anigu waxaan aaminsanahay in waxa hadda jira la taageero dowladda la raaco la daba kaco dee hadduu alla ku roon yahay waxaan ku gaaraynaa mid tan ka weyn hadduu ilaahay idmo oo dimoqraatiya dowlad weyn oo maaragtay aan hergelnaan ku gaari doonaa laakiin doorashadan hadda alxamdulilah anigu waxaan aaminsanahay inay si wanaagsan ku dhici doonto barki dadka quluubtooda waxaa ka batay wixii xumaan ee ay xisbiyada mucaaradka hogeysteen iyo weliba maaragtay waxay ku taaqayaan iyo waxaan ognahay weliba dalal annaga cadow nagu eh oo soomaaliya lidku oo jiritaankeena diidan ayaa wato marka wax kasta ay noo sheegaan soomaaliya waa ka dharagsantahay
ugu dambeyn sheekh doon markaad fiiriso siday wax u socdaan labada doorasho ee isku dhow tii federaalka iyo tii maamul goboleedka iyo xaaladda deegaanka ka jirta maxaa la fili karaa
maya waxaa la fili karaa way iska caddahay waxaa la fili karaa dhibaato iyo burbur iyo waxba inaan meeshaas ayna ka imaanin iyo meel maaragtay sadbuska ka jiro sababtoo ah in wax la miisaamiyo oo la waramo ama maxal la wadaago oo miiskooda halka loo imaado heshiisiin la sameeyo waa waxa dawladda hadda ay ku dhismi karto aan is leenahay laakiin hadii ay timaado in yaani ma taqaana laga jeesto oo waxa dhagaha laga furaysto oo meeshaas in wax lagu qarbqarbay ay noqoto xaba ka soo biximaayaan dhibaato iyo colaado horle iyo burbur iyo kala qoqob hor lahaana imaad doona xisbiyaha mucaaradka ah oo ninkan sheegayo xaq waxay u leeyihiin inay doorashada ka qayb galaan inay hufnaan furan la siiyo inaan la is-caburinin waxaasay u socdaan dadka ay ku wada qancaan community internationalku ogaado annagu ma ahan inaan dowlad diidnahay dowladdan waa jecelnahay waana rabnaa laakiin waxa la diidan yahay systemka wax lagu qabanaa dadkan yaa matala yaa meesha u tegaya yaa wax wadaaga waa in laysku geeyo laakiin haddii ay kasoo baxdo meesha sida soomaalidu uma mahado reer hebel meesha nin ka joogo way joogaan meesha laba ka joogtana ku dhan tahay tusaale ahaan labadan gobol oo gobolkan shabeellada dhexe iyo gobolkan hiireen magaalada madaxdooda waxaa laga dhigay jowhar jowharna waa meesha keliya ugu dad yar ee labada gobolba beereley markii hore ay ahaayeen dad yar ah inta kale hata degmooyinka ahoo sida maxaa la yidhahdaa cadala iyo muxuu ahaay balcad ayaa kasii dad badan casiimadii kasii xiga saasay tahay meeshii dadkii looga yeeray caawa bishu ay tahay sideed labaatan iyo laba cishana ee harto layidhi baarlamaanka xilligaasaa lasoo afjaraa hadda ninkii tagay iridda in la taagan yahay oo sidii iskuul layska qora horo faynka looga dhifanaa oo intaay ka socotaa iyo degaankaada xagoo ahaay iyo qofkiyataa iyo aan saami wadaag una jirin waa iskaga jeedaa marka kolley cid baa meesha lasii xaraystay ciday matalaan ama meelay ka socdaana ma jirto haddana buuqu wuu jiraa wixii marka dowladdii federaalkaad hayday ayna waxaas ay iska dhiga tirto ay fiiriso ayaga xildhibaanada hirshabeel inay buubsiyaan sidii doorashada federaalka madaxweynaha iyo tiimkiisu ama ciddii markaa danaynayso waa cidda hadda aan isleeyahay waxay tahay madaxda inay uga soo baxaan ayagoo danayna hadday cadaadiskaas deg dega wax ku qabtaan ay haddana bishii 11-aad haddana tii federaalka loo tago dagaal sokeeye ayaana lagu celin doonaa dalkan annaguna hadda ku baaqi mayna laakiin oon ina diidanaa maahan laakiin waxaan diidanahay waxa qaabka wax u socdaan in dadka dad matalaa ina meelaha u tegin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgeli.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ay soo noqonayaan intaanu dhammaanin sanadkan 2020. Madaxweynaha oo qoraal u arrintaasi kaga hadlayo xalay ta soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay xilliga la filayo inay ciidamada Mareykanku soo guriyo noqdaan. Waxa uu sheegay in tiro yar oo ciidamada lagu reebi doono dalkaasi inta kalena ay soo noqon doonaan xilliga ciidda Masiixiga loo dabaaldegayo ee bisha Diisembar ee sanadkan 2020. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in ragga iyo dumarka Mareykanka ee ciidamada ku jira ay yihiin geesiyaal howlo muhiima ku maqnaa. Dalka Afghanistan ayaa ka mid a wadamada dagaalada dabada dheeraaday ka socdeen dunida, waxaanu qalalaasaha wadankaasi bilaabmay sanadkii 2011. Xilligaasi oo dowladda Mareykanku ay duulaan ku qaaday maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa iyagoo kaga aarguddanayay weeraradii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2011 lagu qaaday bartilmaameedyada muhiimka ah ee magaalooyinka New York iyo Washington. Bishii Februari ee sanadkan ayay Mareykanka iyo Taalibaan kala saxeexdeen heshiis dhigaya ee ciidamada Mareykanka laga saara dalka Afghanistan ugu dambeyn sanadka 2021. Sidoo kalena Taalibaan ay joojiyaan weerarada argagixisada ay ka geystaan dalkaasi Afghanistan. Geesta kalena waxaa jiray wadahadallo u dhexeeyay dowladda waddanka Afghanistan iyo madaxda ururka Taalibaan. Wararka ka imanaya magaalada Ganja ayaa sheegaya in ciidamada Armeeniya ay madaafiix ku soo tuureen magaaladaasi saacada uun ka hor xilligii loo ballansanaa inay bilowdaan wadahadallada xabad joojinta iyo xal nabadeed loogu raadinayo dagaalka u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan. Wakiilo ka socda dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Faransiiska ayaa ka wada xaajoonaya sidii xabad joojin looga gaari lahaa dagaalkaasi dhowaan ka dhex qarxay Armeeniya iyo Azerbaijan. wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan Jeyhun Bayramov ayaa magaalada Geneva kula kulmaya safiirada Mareykanka, Ruushka iyo Faransiiska, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Armeniyana la filayo inuu saraakiil ka socoto saddexdaas dal kula kulmo magaalada Moscow.
Idaacaddeenii galabnimo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay inooga dhantahay. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.